buscando.
Bueno, quedamos, pues nada, buenos días, aquí Rafa, cuando quieras, como preside la federación, si quieres comienza aquí y después hablamos.
Bueno, pues nada, oye, ante todo muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, una muy nutrida representación precisamente hoy en esta casa del Concello de Burela, nutrida representación, digo, da Mariña Lucense y también de la provincia de Lugo, para hacer la presentación de este campeonato de España sub-17 de fútbol sala femenino, que creo que quizá hay pocas cosas a veces que un acerta plenamente, ¿no? Pero si en alguna creo que acertamos plenamente buscar esta ubicación idónea para, de alguna manera, también rendir homenaje a todas aquellas personas que tanto están trabajando aquí para o fútbol sala de toda Galicia, pero en particular de esta comarca. Y me quiero, evidentemente, dirigir de manera especial a Burela Pescado Rubén por la extraordinaria labor que están haciendo precisamente en pro da promoción de este deporte y en particular pues aquí en Burela, ¿no? Por lo tanto, creo que muy muy acertado, como digo, que estemos aquí presentando esta nova edición do Campeonato de España, donde vamos a ter a oportunidade de ter a, bueno, pues a prácticamente todas as seleccións de este país, as mellores xogadoras desta categoría que van a estar aquí precisamente durante, prácticamente diría, toda a semana próxima, ¿no? Aí teño que agradecer tamén, como non pode ser de outra maneira, pois aos concellos, a implicación que ten, neste caso Burela, por suposto Foz tamén e Viveiro, así como de maneira moi moi especial a Xunta de Galicia, a través de Manuel Cadramón, que está hoxe aquí, porque sin a súa colaboración, evidentemente, non sería tampouco posible poder levar a cabo pois este evento, incluído, aí quero sumar, por suposto, a Diputación de Lugo, na cual tamén temos unha magnífica colaboración, e hoxe está aquí Pablo como diputado provincial, responsable, en este caso, da área de deportes, e creo que esta é a mellor maneira de empezar un evento, de que estamos todos, todos estamos colaborando para que isto sexa unha realidad, e estamos, la verdad, que, como digo, moi, moi contentos desde a Real Federación Galega de Fútbol de sumar, pois, en torno a isto, de que todas as institucións e todos, clubs e demais implicados, se van a volcar para que sea un verdadeiro éxito, ¿no? Vamos a intentar tamén ofrecerlle a todos os que nos visitan, que son de prácticamente o día de todos os rincóns de España, pois o mellor que teñen, que ten esta fermosa comarca, e seguramente pois, se levarán un recordo inolvidable da súa presencia aquí, e despois, bueno, pois que haya suerte, si a suerte ademais condiciona que Galicia poida ter un papel destacado en este campeonato, pois fantástico. Nos acabamos de vir de celebrar o fin de semana pasado unha fase previa do Campeonato de España sub-21 femenino tamén en Redondela, todo un éxito de participación, un éxito para a selección galega, porque vai estar na final do Campeonato de España a celebrar próximamente, despois de haberse clasificado como primeira de grupo, e, polo tanto, bueno, pois eu creo que aquí podemos tamén ter esa magnífica oportunidade de que así sea. Non vai a ser fácil, porque repasando un pouco os datos no coche, pois mira que un dos partidos que temos clasificatorios en este campeonato pues vai ser contra a región de Murcia, que en este caso é a actual campeona de España, ¿no? Pero bueno, en todo caso, o que pase na pista habrá que lo vendo durante a semana e ir vendo tamén a súa evolución. Seguramente, pois, Galicia, estando na súa terra, vai a demostrar o mellor e ojalá, pois, como digo, poidamos estar contentos, primeiro, da implicación e do compromiso que hai das xogadoras, eso sin ninguna dúda, do equipo técnico, e en segundo lugar tamén da participación do público de esta comarca, que seguramente se van a implicar tamén coa propia selección galega. Pero como somos, eu creo que tremendamente hospitalarios, seguro que o mellor que queremos facer é darlle pois o cariño que sabemos o, como galegos facer para que estas seleccións que van a estar aquí, como digo, disfruten de esta estadía con nós e que leven un mellor recordo para que volvan e para que volvan, como digo, pronto a estas fermosas terras de toda a Mariña Lucense. Reitero as miñas palabras de agradecemento en este caso a todas as institucións, aos concellos, a Burela, por suposto, Burela Pescado Rubén, pola súa labor tan extraordinaria que está facendo polo fútbol sala. E como non, tamén agradecer a Pablo Prieto e a Carlos Méndez como vicepresidente da Federación e Pablo como responsable directo do fútbol sala en Galicia, pois toda a labor de coordinación para que isto sea verdadeiramente un éxito. Aínda que parece que non, detrás de todo isto pois hai un montón de horas de traballo, de coordinación e demais para que nada falle, incluído hoteles destas vilas que tamén van a recibir as distintas delegacións que aquí van a estar, non? Por lo tanto, pues para Carlos, como digo, e para Pablo, o noso agradecemento e a todas as persoas que desde a Federación en coordinación cos concellos pues van a facer posible que non falle absolutamente nada. E xa a rematar, para agradecer tamén, neste caso, o Concello de Burela, a oportunidade que nos dá de estar hoxe aquí e que nos vai a dar tamén nos próximos días de que podamos abrir xa de maneira definitiva unha sede en este municipio da Real Federación Galega de Fútbol. Vai ser algo histórico, porque creo que nunca antes a Federación tiña un espacio en esta comarca. Tiñamos así algo en Viveiro, pero era unha cuestión moi puntual, e de maneira permanente eu teño que agradecer que neste caso pues, o Concello tuvera ben precisamente deixarnos unhas instalacións que podremos comprobala nos próximos días, que estaremos ali, creo que hai un día xa prefijado, para invitar a todos os clubs, tanto de fútbol como de fútbol sala, para que conozcan esa instalación, que dotamos de mobiliario, de equipamento e demais, e creo que vai a ser moi útil para toda esta comarca. Si algo estamos a facer, aparte de poñer en marcha moitas instalacións novas en Galicia, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Coruña e en Lugo, e tamén acercarnos a aquelas zonas onde porque están aí ubicadas geográficamente, pues poden estar máis distantes do que a capital incluso de Galicia, por ter un punto de referencia, ¿no? Pero creo que non debemos olvidalo, e creo que neste sentido o que debemos facer de la Federación Galega é precisamente acercarnos a estas comarcas, e o estamos facendo aquí, o estamos facendo na Costa da Morte, alá en Vallozas, onde hai unha sede tamén da Real Federación en Galega de Fútbol e outras zonas por Galicia, non? Porque de nada vale tendría ter unha sede pois nun punto moi determinado si non nos acercamos precisamente coa actividade tan importante que hai aquí de fútbol e de fútbol sala a toda esta comarca, non? Por eso que quero tamén aproveitar hoxe aquí, e o faremos ese próximo día pois o Concello de Burela, que nos dera esa oportunidade de poder ter aquí unha sede permanente na cual pois hai personas que van a estar aí de maneira puntual para poder dar atendido precisamente a toda a demanda do fútbol desta comarca. Sinto que me era extendido, pero creo que valía a pena decir todo isto, porque creo que de ben nacido ser agradecidos, e creo que a Real Federación Galega de Fútbol debe estar agradecida moito a esta comarca por favor, por a súa implicación, como digo, dos tres concellos que hoxe están aquí representados, e que espero que todo isto que hoxe poñemos en marcha pues, sea un éxito, sobre todo pensando en poder repetir experiencias futuras, ¿no? Que seguro que todo o que teña que ver co que a propia Real Federación Española de Fútbol poida poñer en marcha, contaremos sempre e teremos moi presente a toda esta comarca. Por a miña parte, pois xa digo nada máis e moitísimas gracias. Non sei agora a quen lle...
A
Manuel.
Buenos días, bons días, un saudiño a todos os asistentes a presentación deste novo e ilusionante campeonato de España que vamos a ter... lugar que vai a ter lugar estes días na comarca da Mariña. Darlles a benvida, como non, en principio a todas esas deportistas, a todos os membros dos distintos corpos técnicos, dirixentes que nos van a visitar das distintas autonomías, aos seus colaboradores e patrocinadores que poidan ter, que hai que acordarse deles, a Diputación por esa constante aposta que fai polo deporte. Neste caso, os concellos de Viveiro, Burela e Foz, creo, francamente, como responsable do deporte na provincia, que ojalá pudera decir o mismo dos 67 concellos que teño en toda a provincia. Estos tres, bueno, coincidenme cerca, conozco ellos ben, son un exemplo a seguir por esa forte aposta lúdico-deportiva que tenen pues, ao longo dos 365 días de cada ano e ano tras ano. Ojalá, repito, que ese ADN, que ese deporte en mayúsculas que leva esos tres concellos, pues, o puidera ter en toda a provincia. Non me podo queixar, pero non todos son iguales. E despois, como non, a Real Federación de Fútbol, que en primer lugar temos que darlle moitísimas gracias por traernos este campeonato a provincia de Lugo e a zona da Mariña. Es un primer lugar. En segundo lugar, darlle os parabéns por esta, vamos a decir, absorción que fixo por fin do fútbol sala para a Federación de Fútbol, creo que era unha demanda de moito tempo, polo que moita xente do mundo do fútbol sala, como sabéis, pois levaba luchando, pero non era fácil. Hoxe está presente, creo que hai que darlles de verdade os parabéns. En terceiro lugar, simplemente por ese cambio, non vou dicir que a xente que estuvera antes para nada o fixara mal, non? Creo que temos que estarlles moi agradecidos, pero sí que están marcando unha diferencia, están cambiando, están facendo unha nova federación. Simplemente pedirlles que sigan traballando na línea que o están a facer, porque a verdade que noraboa. Ben, darlles a benvida en primer lugar a esas deportistas, que teñan moi bon viaxe, que veñan a disfrutar do fútbol sala, que veñan a disfrutar do deporte aquí a Mariña, pero que veñan tamén a disfrutar do patrimonio, da cultura, da gastronomía que temos na zona, que creo que tanto eles como os acompañantes, todos os familiares que van a visitarnos, pois tenen un momento, un lugar idóneo para facelo. Seguro que a xente da Mariña, como dicía Rafael, están acostumbrados de recibir pois, eventos de outros deportes similares, van a recibilos, por un lado, coas maus abertas, seguro, e van a valorar, como non, a calidad que atesoran pois, as millores deportistas sub-17 que nos van a visitar estes días. O campeonato en sí, eu creo que, en primeiro lugar, vai a ser algo ideal para promocionar o deporte femenino, non? Nunha provincia que chama moito a atención á xente, pero creo que temos que estar orgullosos en dicilo, no deporte concretamente de élite, en primeiras e segundas divisións, en deporte colectivo, pois temos o 50% dos equipos son femeninos. Poñamos, bueno, cabeza visible o Burela Fútbol Sala, pero temos o Friol de fútbol femenino, temos o MB de voleibol femenino, temos o Ensino femenino, temos o triatlón femenino, temos o 50% do deporte de élite é femenino, para a sorpresa do resto das provincias. Creo que temos que, é digno de mencionar, temos que darlle valor e así o facemos, chamalles moito a atención. Outro detalle que é anecdótico, eu, como estamos en familia, vamos a falar así, eu cos meus compañeros, cando entrei como jefe de deportes, chamoume un detalle muchísimo, moito atención, e teñolle xugado, teñolle apostado mariscadas, eh? Podría volo facer a vosotros, e seguro que tampouco vos iba a pagar, porque ibais a perder a aposta. Eu dicía, lles teño registrado ali, no registro da Xunta, sobre 2.000 plus, 67 concellos, 335.000 habitantes, uns números exageradamente grandes. E tres federacións das 59, ahora xa 58, tres son 1.000 clubs. E dices tú, carai, e logo os outros 50 e pico. Pois sí, sí, tres deportes figuran 1.000 clubs. E digo, bueno, pois a mariscada te la ganada si acertas cales son eses tres. Seguro, repito, seguro que a vosotros tampouco iba a ter o honor de pagárbola. Os tres, para a sorpresa, eran, no seu momento, fútbol sala. Para a sorpresa de todos, era o primeiro con 400 e pico plus. O segundo era o fútbol con 300 e pico. E para a sorpresa de todos, era caza, que tamén seguro que vos sorprende. Bueno, esos tres, que agora son dúas, pues sumaban 1.000 plus. Quero dicir que o fútbol sala, creo que esta provincia, foi un referente. O sabemos todos, tivemos pues, Cefire no seu momento, Prone Lugo, e agora pues, a cabeza de lanza do fútbol sala, que é pues, o Burela Pescado Rubén, nos levou ao seu presidente ao seu proxecto, tanto en masculino como en femenino. A Mariña, como dicía Rafael, eu creo que tamén tiña unha pequena deuda con este deporte. Si ven as ligas como formato liga, como pioneros, eu, está aí Pablo, eu creo que tanto mellor as zonas de Ferrol como Coruña nos seus tempos foron pioneras e referentes a nivel nacional. No apartado de torneos deportivos e maratos, creo que houve un momento que parte dos que estáis aquí vivisteis, houve algún incluso que foi xugador de algún torneo, creo que se marcou e foi un referente a nivel nacional e internacional, que dai creo que saliu a potenciación e que clubs, como dixen, como Cefire a posteriore, pois Prone ou Pescado Rubén, sexan hoy un referente a nivel nacional. E creo que por ese momento, esa época, que foron pues, unos 7 ou 8 anos, que foi un boom magnífico onde víamos pues, xugadores de élite internacionales que estaban aquí fin de semana tras fin de semana nesta zona onde todos os concellos da Mariña colaboraron, e repito, foron un referente, pues creo que con esto é unha forma de que a Federación, pues, en agradecemento á comarca da Mariña, esteña presente e bueno, temos que darles as gracias. Sin máis, esperemos que sexa un éxito, seguro que o vai a ser, nada, todos a disfrutar deste campeonato de España. Esperemos que en breves, o ben este concello ou noutros, pues teñamos presentando outros campeonatos de España, se non é deste deporte, pois pues, outros. Moitas gracias.
Toca a Don Pablo, diputado provincial.
Bueno, moitas gracias a todos, especialmente o presidente da Federación, tamén o seu representante en Lugo, neste caso a Carlos e a Pablo, en representación da digamos, do fútbol sala na provincia, tamén a Xunta de Galicia na figura de Manolo Cadramón. E tamén, sobre todo, pues, non quixera esquecerme da aposta que están facendo os concellos desta provincia, neste caso por o fútbol sala, pero xa por o deporte, especialmente na figura do seu alcalde aquí en Burela, que vai acoller a sede principal, pero tamén na do seu concellero de deportes, dado a dificultade que ten a organización de todo este tipo de eventos para concellos con millor, pues, teñen máis dificultades para chegar, como non tamén o alcalde de Foz, e tamén o concelleiro de deportes de Viveiro, que son bastante coñecedor de todos os problemas e dificultades que a veces temos no día a día para poder organizar campeonatos deste altísimo nivel. En segundo lugar, pues bueno, quixera poñer en valor tamén un pouco esa colaboración que a Deputación de Lugo está facendo co deporte en xeral, e concretamente tamén a través da estreita colaboración que ten a Federación Galega de Fútbol en todos os sentidos, non? Sobre todo co obxectivo de tratar de potenciar e volver a poñer o seu lugar, no caso que nos ocupa hoxe, dun deporte que foi importantísimo nesta provincia como é o fútbol sala. En terceiro lugar, destacar a importancia deste campeonato de España, sobre todo por o seu carácter feminino. A Diputación tamén aposta encarecidamente por poñer de manifesto o seu apoio decidido ao deporte feminino, sexa cal sexa o deporte. Para nós é un eixo fundamental da nosa política deportiva. E depois tamén, para concluir, me gustaría decir que xa vimos de presentar esta mesma semana tamén o Campeonato Galego de Fútbol Sala de Comarcas, que se vai a realizar en Pontenova e Trabada, e manifestar que a Diputación, dende o punto de vista económico, cunha aportación de 400.000 euros aproximadamente para o fútbol sala, é un dos principales promotores deste deporte na provincia. E ademais, xa concluo con isto, pois, como xa dixemos, estamos a piques de poder anunciar ou estar en disposición de anunciar esa primeira Copa Diputación de Fútbol Sala, que poñerá ou nace cun obxectivo claro, é o de poñer en valor este deporte ou volver a resituálo no sitio que ocupou nesta provincia. Digo, a falta de algúns flecos, foi unha proposta tamén lanzada por parte da Federación, con bon acollemento, este ano será a primeira edición. E bueno, creo que vai ser un elemento importante tamén para poñer no seu sitio outra vez o fútbol sala nesta provincia. Sen máis, agradecervos a todos a vosa presencia, especialmente a Federación, pero tamén a todos os concellos que se implican no día a día, que prestan as súas instalacións e os seus escasos recursos para traer un campeonato deste altísimo nivel. Dende logo, sempre que haxa vontade de promocionar este deporte como é o fútbol sala ou calquer outro, pero fundamentalmente tamén este deporte en calquera comarca, en calquera concello, en calquera provincia, a Deputación creo que sempre estivo a altura, creo que sempre vai a estar a altura dos acontecementos.
Muy bien. Emilio.
Buenos días a todos, a todas. Simplemente, nada, agradecer a Real Federación Galega de Fútbol, a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial de Lugo por facer posible que Burela, Viveiro e Foz señan sede un ano máis dun campeonato nacional. Neste caso, campeonato de seleccións femeninas de sub-17. Temos unha gran oportunidade de promocionar os nosos concellos e a nosa comarca, o noso patrimonio, as nosas playas, a ver si o tempo acompaña, pero sobre todo neste tempo a nosa gastronomía. Esperemos que a xente repita cando proben o cocido, as filloas, e non repita de plato, senón de volver. Moitísimas gracias.
Moi ben. Eu non sei se deixarlle xa aí a pescado Rubén.
Xa está aí.
Hola. Bos días a todos. Bueno, antes nada agradecer a Federación Galega de Fútbol porque a facer posible que teñamos este evento aquí, que parece como que han quedado doado facelo, pero estamos falando de que veñen as mellores xogadoras sub-17 de toda España, que veñen a loitar. Estou seguro que vamos a disputar partidos con intensidade, vos, e veremos sobre todo o futuro das nosas xogadoras que poden ser en breve xa competir en equipos de primeira división. Que para nós, bueno, nós estamos encantados de que veñan, de dar as gracias a todos os concellos, diputación, porque todos fan co seu reño de area posible que chegue aquí o fútbol sala a nivel nacional. E xa comento que é moi importante que sigamos destacando que o fútbol sala femenino vai crecendo. Galicia é quizás a referencia de toda España con equipos punteiros, aunque o noso club estamos que intentando sempre estar polos primeiros postos, pero tamén hai clubes en Ourense, en Poio, que están loitando facendo que o fútbol sala galego femenino esteña en nivel nacional ou nos primeiros postos, e non só a nivel nacional, senón internacionalmente tamén, que se coñecen. Nos votaremos na man do que nos podemos facer, de logo teñen a nosa gratitude por ter todo o fútbol sala estes días. Esperemos que o tempo acompañe, como dicen, pero se non acompaña o tempo, teñen sitios para ir, para comer, para disfrutar de toda a Mariña, e que esperemos que repitan. Este que non seña o último campeonato que se faga aquí, senón intentar facelo conxuntamente todos, como pretendemos que saia todo ben, que se disfrute dun bon espectáculo, e que gane o mellor, pero bueno, todos queremos que gane a selección galega, todo vamos ser claro. Pero bueno, nada máis, agradecervos a todos porque todo isto seixa posible aquí en Burela. Gracias.
Pois moi brevemente, porque fomos moitos a falar, simplemente dicir do Concello de Foz que me sinto tremendamente orgulloso da nosa comarca, de que a nosa comarca seña un exemplo de no deporte, como ben dixo Manolo, como tamén dixo o presidente da Federación de Fútbol, que seña un exemplo de integración en moitas cousas, non? E Burela é un claro exemplo, non? Non só pois, da integración das mulleres no mundo do deporte, que está avanzando pois en moi boa línea, sino tamén pois outras persoas e xente que disfruta perfectamente na nosa comarca. Falar pois do que o fomento do deporte a nivel local é moi importante, non? Esas axudas que facemos aos concellos, a todos os clubes, que ao final pois son os que acaban facendo canteira, son os que se adican e os que acaban postendo pois gran parte desa implicación para que haxa tantos éxitos. Pescados Rubén, o cal pois o sinto como noso, porque aparte de ser un clube de Burela e de toda a Mariña, como mancomunidade tamén sabe que ten pois un respaldo importante, pero sí que é certo que é un clube exemplo, un clube moi humilde que desde abaixo, gracias pois á implicación das administracións, a administración local, das administracións provinciais e autonómicas, como dicíamos antes, pois tamén da aportación que fai a mancomunidade, pero sobre todo da implicación de patrocinadores como a Pescados Rubén, que por certo pois teño pois o honor de que seña pois unha empresa focense, non, pero sí que é verdade que sempre tuvo implicación co fútbol sala, especialmente pois no que nos trae hoxe aquí, que é o fútbol sala feminino. Por lo tanto, remato como empecé, moi orgulloso da Mariña, moi orgulloso de fútbol sala, moi orgulloso de Pescados Rubén. Espero que saia todo ben e que, bueno, que todas estas persoas que veñen de toda España pois disfruten nos nosos concellos disfruten da mariña, estou seguro, con bo e con mal tempo, dende logo, pero sí que é verdade que o que van a ter seguro é ese cariño, esa afición, tratando de animar a todas por igual, lógicamente, e tratar un poquichinho pois, de que se sintan como na súa propia casa. Nada máis, enhoraboa a todos, e dende logo, pois, bueno, pois para outra ocasión, pois, esperemos aportar un poquichinho máis e poder poñer algún partido, pero sí que é verdade que, bueno, pois vai ser prácticamente a inauguración do novo pabellón que fixo o Concello, remodelou, pois hai poucos meses, no que se invertiron pois casi que 500.000 euros, e a verdade que, bueno, pois estamos orgullosos de poder presentar pois unhas instalacións que antes non tiñamos e que agora, pois bueno, pois poden cumplir un fin como este tan importante, pois de albergar pois un partido dunha competición tan importante a nivel nacional. Nada máis, gracias, como decíamos antes, a administracións todas presentes, por suposto, Real Federación Galega de Fútbol, o Fútbol Sala en general e o Concello de Burela, pois por implicarse tanto, que é pois moi importante tamén para todos nós. Moitas gracias.
Bueno, moi ben, bons días. Vamos logo a culminar este turno de palabra. En primeiro lugar, darvos a benvida a Burela, a todos que sexan, ainda que sexan da mancomunidade, benvido aquí a Burela, o alcalde de Follo, o representante de Viveiro, e a Diputación tamén, o resto xa somos casi da familia, porque visitámonos e vimos ver moitos partidos aquí. En primeiro lugar, vou dicir, porque me veo a memoria inmediatamente que comentou Emilio, que do 7 ao 11, tanto xogadoras como visitantes van ir moi fortalecidos na enerxía que van adquirir aquí, porque van levar unha boa prova de filloa seguramente, e de outras cousas. Bueno, que pillabana é a Real Federación? Non? Que pillabana é? Sabe perfectamente onde ten que ir para colocar eventos desta importancia. Sabe que se ven a Mariña, que lle vamos a responder. Xa o sabe, dice, vamos a Mariña que aí é tiro fixo. Oh, que tal, no, vamos a... Por qué? Porque na Mariña temos algo en común, ten unha característica que ao longo do tempo se vai fortalecendo e vai agrandando, que é a aposta clara que temos polo deporte en xeral, polo deporte base en particular, e despois tratamos de apoiar os clubes profesionais porque están levando a Mariña a moitísimos sitios con un extraordinario éxito. Aí está o éxito dos xogadores de fútbol sala masculino, que agora mesmo están se recuperando para chegar a primeira de novo, e o femenino, que somos un exemplo claro de como fazer as cousas. Acaba de dicirlo o alcalde de Foz, que é un clube humilde, é verdade, pero, sin embargo, sí que sabe fazer as cousas, e ten interese, ten organización, e, desde logo, ten exemplaridade. O ano pasado tuvemos aquí un evento tamén moi importante, que foi o de baloncesto. O de baloncesto, que aí foi tamén un campeonato pues, a nivel nacional, todo perfecto, saliu e desde logo motivou a moitos rapaces e rapazas a vir velo, pero despois tamén, pues bueno, en vista do que, foi, do bonito que foi todo, pues empezou a lanzarse un pouco os clubes e a xogar máis a baloncesto. Ahora vamos ter a oportunidade tamén de ter o Campeonato de España de sub-17 de rapazas, que é interesantísimo que veñan aquí a nosa comarca, que veñan a Burela, porque van a dar, desde logo, unha motivación tamén para que moitas rapazas que ao mellor desconocían isto, pues van a salir fortalecidas na súa mentalidade para pues, a facer deporte e facer deporte ao mellor que a través do fútbol sala. Tamén vamos a ter na comarca este ano a Volta Ciclista a España outra vez, vai pasar por aquí, por Burela, por Viveiro, vai pasar por Mondoñedo, por Foz, que significa, bueno, pues que estamos tendo, creo eu, unha boa representatividade do que é o deporte de élite e, desde logo, motivador. Aquí estamos as administracións, estamos todas, está a Xunta, está a Diputación, están os concellos implicados, e penso que debemos estar por responsabilidade. Debemos de enfocar os esforzos todos en conseguir algo que é motivar aos rapaces a que practiquen deporte. O deporte é, en sí mesmo, unha cuestión de donde indicativa e desde logo, de moitísima vistosidade no que é os valores que despois van a conformar pois, esas persoas que van a practicar deporte nunha edad determinada. Eu seno por experiencia, os meus fillos practicaron deporte, siguen tendo as mesmas amistades, aqueles amigos que foron e compartiron con eles equipos, e, por tanto, penso que debemos de apostar moi duro e moi responsablemente polo deporte en xeral, como elemento fundamental para crear personas que, desde logo, van ser moi competentes en todos os ámbitos ou na vida. Ter esta oportunidade tamén de traer este campeonato este ano aquí á comarca tamén é moi bon para nosotros como referencia despois que se vai a estender. Acabamos de vir de Fitur, acabamos de estar en Madrid pois dicindo as nosas virtudes de por que razón hai que vir aquí a Mariña. E, sin embargo, o deporte é unha das cousas que atraen moitísima xente. Non atraen turistas típicos, non, pero sí que atraen xente. Venen os familiares, venen os amigos, veñen aos aficionados e veñen moita xente a visitar a Mariña. Como van a ir a diferentes sitios, van a ser coñecida a Mariña por todas estas personas que van a estar compartindo con nós do 7 ao 11. Bueno, é certo que é un campeonato importante, debemos seguir apostando polo deporte base, debemos seguir apostando por ter instalacións como acaban de inaugurar en Foz, pero nosotros tamén estamos perseguindo. Agora vamos a traballar aquí nunha capilla que temos aparte con Manuel Otero Cadramón, un tema dun pabellón de deportes que nos vai facer falta, porque nos fai falta aquí en Burela, non solamente para atender o deporte profesional e de competición de alto nivel, sino tamén para atender o deporte base, que é do que estamos a falar. Vai ser moi interesante, vai ter un éxito rotundo, seguro. Por que? Porque aquí somos moi aficionados, aquí estamos no epicentro do fútbol sala, estamos no epicentro, que o fútbol sala é moi estimado. Eu non apostaría nin de broma o que dicía Cadramón de que a caza era o terceiro deporte. Non sei se estar contento ou non. Desde logo que hai outros deportes que tamén, bueno. Pero, evidentemente, aquí sí que sabemos que está o epicentro do fútbol sala, xa levamos moitos anos con él, e desde logo, eu creo que na provincia, en Galicia, somos referencia clara, e pensamos seguir sendo, seguir avanzando nesto. Por tanto, vai ser un éxito grande. Vamos a ter motivación para moita xente que vai a practicar deporte posteriormente. Vamos a ser referencia clara estos 4 días ou 5 en toda España, porque vamos a salir nos medios, vamos a estar aí procurando facer as cousas o mellor posible. Vai ser un exemplo de participación e de organización. E, por tanto, espero que todos nos demos a Maragua, que marchemos moi contentos e que marche moi contenta a xente que veña aquí e que vaya, sobre todo, con moitas ganas de volver. Así que, moitas gracias.
Bueno, pues ya
está. Está ben.
Todo listo.
Levantamos a sesión.
Espero que xa vaya todo ben.